Ви слухаєте Радіо Свобода.
Зараз про події і дати авторка 4 кастрычніка.
Спершу коротко про надвор'я.
Зранку буде йти дощ, удень проясніться. Вітер моцний до паривістого. Температура у день від 16 до 18 градусів по Цельсію.
4 кастрычніка у Білорусі і світі.
У Страсбурзі посіджання політичного комітету парламентської асамблеї Ради Європи у рамках восінської сесії. Чекається виступ нового докладчика по Білорусі Андреса Хіркеля з Естонії.
У клубі «Графіті» Мінськ, завулок Калініна, 16, відбудеться зустріча з музиком Лявоном Вольським, під час якої буде презентована його перша книга прози «Міларусь». Початок о 19-й годині.
У Стокгольмі обвістять прозвище сьогоднішнього лауреата Нобелівської премії по фізиці. Початок о 12.45.
У Брюсселі посідження комітету по заміжних справах Європарламенту.
У Санкт-Петербургу конференція про досягнення і перспективи СНД.
4 кастрычніка – сусветний день живёлов.
4 кастрычніка – так само день білоруського городу Буда-Кашальова у Гомельській області.
Так само у гэты день.
У 1535-м. З друку вийшла перша у світі Біблія на ангельській мові. Вартая увагі акалічнасць. Беларусы, дзякуючы Францішку Скарыну, атрымалі сваю Біблію па-беларуску ў 1517 годзе. Гэта значыць, амаль на 20 гадоў раней за ангельцаў.
У 1582-м, паводле указу папы Рымскага Григорія 13-га, наступіў пераход на новы каляндар, які быў названы Грыгарыянскім.
У 1957-м Савецкі Саюз запусціў у космас першы штучны спадарожнік Зямлі.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1750-м у Віцебску польскі паэт Францішак Дыянізы Князні.
У 1816-м Эжен Патье, французскі паэт, удзельнік Парыжскай камуны, які ўвайшоў у гісторыю як аўтар інтэрнацыяналу.
У 1895-м амерыканскі камедыйны актор Бастер Кітан, адзін з найвыдатнейшых комікаў нямога кінематографу.
У 1941-м амерыканская пісьменніца Энн Райс, аўтарка бестселераў пра вампіраў.
У гэты дзень памерлі.
У 1669-м галянскі мастак Рембрандт.
У 1947-м нямецкі фізік Макс Планк, які ўвёў у фізіку тэрмін квант.
У 1970-м амерыканская спявачка Дженіс Джоплін.
На заканчэнні рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць.
«Адкуль я выйшаў і куды іду?» Гэта вялікае непранікальнае пытанне, аднолькавае для кожнага з нас. Навука не мае адказу на яго. Макс Планк.
Рубрыка «Новы дзень» штодня ў эфіры «Свабоды».
А зараз вынікі дня панядзелка 3 кастрычніка.